مسك الختام في التغطية الخاصة للدورة الثامنة من لو سالون انترناسيونال دو لومبالاج اي دو لامبريمري باك تيك باك برينت دونك تونيزيا 2023. جات بحذنا مدام هاجر فنيش بن مامي مديرة التسويق في الباك تيك المركز الفني للتعبئة والتغليف. اهلا وسهلا بك مدام. مرحبا.
اهلا وسهلا. مرحبا بكم. مرحبا انكور اون فوا بك.
شكرا على الاستقبال. زاد باش نحكيو على لو كونكور جونيور امبالاج 2023. فاش يتمثل هالكونكور؟
Alors, هو donc depuis 2002, احنا on a lancé le concours junior du meilleur emballage. هذا الكونكور باش يقيم les projets نتاع les étudiants pour في كل عام. Donc كل عام نخرجوا انا on diffuse l'information on نعلموا الجامعات les universités الكل ou les étudiants يقدموا les projets نتاعهم. Les projets ils sont évalués ou اليوم العشيه on va les évaluer هوني باش يكون فما un jury composé de professeurs universitaires de la grande distribution quelques représentants de l'administration tunisienne pour évaluer les projets نتاعهم. احنا le concours هذايا l'objectif نتاعو شنو تنجم تقول انت؟ l'objectif d'abord c'est de reconnaître et de récompenser la créativité entre les étudiants. C'est également de valoriser la recherche ou l'objectif surtout c'est de communiquer sur ces projets-là afin qu'ils soient adoptés par les professionnels. المهم عنا أنه البروجي هذوما سون فالوريزي ونحبوهم يسون أدوبتي بار لي زونتربريز و لي كومباني. هذا هو معناها لوبجيكتيف نتاعنا. دونك اليوم العشية اون فا فير لو جوري بروشينمون توا نعلموكم باللي ريزولتا.
شنو لو تيم السنة بالنسبة لو كونكور؟
هو شوف احنا لي تيماتيك الكل موجودين. اون بو افوار دي بروجي دامبالاج كي تورن او سيكتور اغرو اليمنتير. دونك باش نشوفوا دي بروجي على دي كوفري على الويل دوليف على دي كوفري ميم بور proposer des jeux pour les enfants, pour le couscous, le conditionnement de couscous, et l'alcool. Donc, en réalité, c'est des produits pour conditionner l'agroalimentaire en général, mais on peut retrouver hata des projets pour conditionner des CD, des projets comme ça, très, très élaborés.
الجوائز بالنسبة للكونكور هذا فاش تتمثل؟
شوف هو c'est une bonne question. الجوائز déjà avoir une reconnaissance et un prix mais le PACTEC parce que vous savez que derrière un projet qui est déposé il y a toujours une validation technique. Il y a toujours معناها le projet هذا يلزم يكون réellement faisable et معناها il tient la route. خاطر كان les étudiants en général proposent des projets mais ينجموا يكونوا ما ينجموش يتمشيو مع البرودوي ان رياليتي. C'est pour ça que احنا فما لجنه التحكيم اللي فيها aussi des représentants mais le PACTEC هذاك علاش معناها il s'agit pas de les projets dans les universités et فما زاد un jury راهو composé de professeurs mais là s'ajoute à tout ça le regard technique Ali. C'est ce qui fait la différence. فهمت؟
مدام هاجر شفي بن مامي
دونك مديرة هاجر فنيش بن مامي
بن مامي جزيل الشكر ليك مديرة التسويق في المركز الفني للتعبة والتغليف باك تيك. شكرا زيادة على الاستقبال نتاعكم. كانت هذه تغطية خاصة للدورة الثامنة من لو سالون انترناسيونال دو لومبالاج اي دو لامبريمري هوني في معرض الكرم. ومازال الفرصة خاصة للبروفيسيونيل الحرفيين وإذا كان فما زادة شكون يحب يجي ياخذ فكرة على آخر التكنولوجيات في عالم اللومبلاج واللامبريمري يجي المعرض الكرم غدوة. مازال المجال غدوة نهار الأخراني يوم الختامي للمعرض هذايا. شكرا آدم كان معنا في الديجيتال, رانيا كانت في الكونسول, نزار كان معنا في التنسيق, وليد برحومة قدام الميكرو. هذه كانت إكسبريس spécial معرض الكرم le salon international de l'emballage et de l'imprimerie. Philomène, au bye bye.